Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το στόμα γεμάτο φιλιά κατεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα άλλα πουλιά καλημέρα. Με το στόμα γεμάτο φιλιά ανθισμένη σαν τη Μυγδαλιά ξαναχτίζεις καινούρια πουλιά στον αγέρα. Και το βράδυ το τραδάκι είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχτιά. Το στόμα γεμάτο φιλιά ανεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά, ανεμίζεις τα μαύρα μαλλιά και μεθάω. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, με τη λίγη με μοσκοβολιά, και σε πίνω πουλιά τη βουλιά και πετάω. Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχτιά. Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχτιά.
Με το στόμα γεμάτο φιλιά, Λεωνίδας Βελής, και λίγο πριν Φατμέ, Πρωταθλητές. Δεν είναι τυχαία γιατί τα βάλαμε αυτά τα τραγούδια εδώ στις Καλές Θάλασσες, που είναι ναυτική εκπομπή. Όμως σήμερα, παιδιά, σαν σήμερα, στις 14 του Ιούνιου το 1987, και ήταν η μέρα Κυριακή, η Ελλάδα είχε τρελαθεί. Πραγματικά, όλοι έξω. Ήταν η πρώτη φορά που όλοι αγκαλιασμένοι, μικροί μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια, γυναίκες και άντρες, γέροι, μεγάλοι, μικροί, έξω στους δρόμους. Έχω δει ανθρώπους πάνω στο τρόλεν να αγκαλιάζονται στην Κυψέλη, στη Ρόδο, στην Αλεξανδρούπολη, στα νησιά, όλοι έξω. Ήμουνα φαντάρος εκείνο το βράδυ της ένδοξης βραδιάς, τότε που κερδίσαμε την Ρωσία, έτσι, την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, τη μεγάλη δύναμη τότε. Η Ελλάδα λοιπόν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και χιλιάδες κόσμου μέσα και έξω από το ΣΕΦ. Σε παροξισμό, έτσι δεν είναι? Είμαστε πια πρωταθλητές που ακούσαμε από το Σφατμέ, από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Από τότε ξεκίνησε αυτή η επιτυχία και μετά τους Φατμέ ακούσαμε το Λεωνίδα Βελή και το παροποίησαν αυτό το τραγούδι λέγοντας με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Γκάλης ήταν ο γκάνγκστερ. Γιαννάκης ήταν ο δράκος, Παναγιώτης Φασούλας ήταν η αράχνη του ελληνικού μπάσκετ, ο αγαθός γίγαντας ο Αργύρης Καμπούρης με τις δύο βολές τις οποίες πήραμε την πολυπόθητη εκείνη μεγάλη νίκη που έδωσε το έναρσμα σε χιλιάδες Ελληνόπουλα να βγούνε την άλλη μέρα με την πορτοκαλί μπάλα, έτσι δεν είναι, Ηλία? Να βγούνε με την μπάλα του μπάσκετ και να γεμίσουν τις αλάνες και τα γήπεδα μπάσκετ, και από τότε άρχισε να ανεβαίνει για τα καλά το ελληνικό μπάσκετ. Και μετά και μια δεύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία που είχαμε, βγήκαμε δεύτερη την επόμενη φορά, την επόμενη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ, μετά ξαναπήραμε το μίσο το 4, το 5, ήταν το 5 ευρωπαϊκό τίτλο όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος. Μετά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι μερικά τέτοια γεγονότα που σίγουρα δώσανε ένα εφαλτήριο, μια μεγάλη όθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, τη μεγάλη αυτή ημέρα του Κώστα, τη μεγάλη ομάδα του Κώστα Πολίτη και του Ευθύμη Κουγιουμτζόγλου που ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του Βάρθρου σε εκείνη τη διοργάνωση στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε, ένα μικρό απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη που είχαμε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Γιατί πολλοί από τους νέους που ακούν αυτή τη στιγμή, πολύ πιθανόν να μην ξέρουν τι ήταν αυτό το Ευρωμπάσκετ το 1987. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Ηλία. Ηλίας Διαμάντης στην ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο. Καλές Θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.
Για εκείνη τη βραδιά θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τις αναμνήσεις μας με επώνυμους όπως είπαμε, αλλά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαννάκη. Εκείνη την ημέρα πώς ξημέρωσε η 14η Ιουνίου? Είχατε πάρει την πρόκριση στο τελικό, πώς ξυπνήσατε?
Είναι αλήθεια ότι όταν προσμένεις ένα τελικό δεν κοιμάσαι και καλά. Αλλά ναι, δεν κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά, αλλά σίγουρα ξυπνήσαμε για να πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο πρωινή προπόνηση χαλαρή που κάνουμε στο γήπεδο. Και φυσικά όλοι μας είχαμε πολλή ενέργεια μέσα μας, γιατί μας την είχε μεταδώσει και ο κόσμος, αλλά και εμείς, παρότι παίζαμε συνεχόμενα παιχνίδια και παρότι κάποιοι από εμάς παίξαμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν κοιμόμασταν και καλά, γιατί γινόντουσαν τα μάτς βράδυ πολύ αργά, παρόλα αυτά ήμασταν γεμάτοι προσμονή να φτάσει η ώρα να ξεχυθούμε μέσα στο γήπεδο, μάλλον να ξεκινήσουμε από το Jones, το ξενοδοχείο που μέναμε, ναι, το λιτό ξενοδοχείο στη που Γλυφάδα. Μέναμε στη Γλυφάδα,
ναι, ναι.
Ένα ξενοδοχείο οικογενειακό, και να αρχίσουμε να ξεκινάμε με το λεωφορείο, να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το γήπεδο, παίζοντας μουσική στο Πούλμαν.
Τι ακούγατε, αυτά τα τραγούδια που
Περίπου, ναι.
Επιλέξαμε τέτοια τραγούδια.
Τα τραγούδια της εποχής εκείνης, όπου βλέπαμε δεξιά-αριστερά τον κόσμο να είναι έξω στους δρόμους, στο πεζοδρόμιο, και να μας χαιρετάει και να μας σφίγγει την κροθιά του και να μας παροτρύνει να πάμε να παίξουμε, να κερδίσουμε τον τελικό.
Μεγάλη δύναμη αυτή η όθηση του κόσμου.
Όταν βγαίνει ο κόσμος από μόνος του, γιατί σήμερα υπάρχουν τα social media, φυσικά η τηλεόραση σήμερα και το ραδιόφωνο επηρεάζουν πάρα πολύ τις κινήσεις του κόσμου, τότε έβγαινε ο κόσμος με δικιά του, είχε βρει την ώρα που θα περνάγαμε, είχε μάθει, είχε πληροφορηθεί από πού θα περνάγαμε και ήταν παρατεταγμένος στο πεζοδρόμιο όλη τη διαδρομή από Γλυφάδα μέχρι Ειρήνης και Φιλίας.
Ωραία, θα συνεχίσουμε την εξιστόρηση εκείνης της περίοδου. Παιδιά, και εσείς είσαστε στο παιχνίδι, έτσι.
Αφού έχουμε τον αρχηγό εδώ.
Όχι, εγώ δεν είμαι αρχηγός.
Αρχηγού
Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη που είχαμε για αυτή την σημαδιακή μέρα του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού. Εμείς ένα μικρό πέρασμα κάναμε από αυτή τη μεγάλη μέρα. Final countdown, countdown με το μεγάλο hit του καλοκαιριού εκείνου, με τους Europe, έτσι δεν είναι, τους μεγάλους αυτούς rocker. Ηλίας Διαμάντης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 9 απόψε 14 Ιουνίου, όχι το 87, αλλά το 2023. Ήμουν φαντάρος μέσα στο καψιμί και το σπάσαμε εκείνο το βράδυ. Το καψιμί, όλοι οι φαντάροι, βγήκαμε μετά έξω στη Ρόδο και την άλλη μέρα ξεκίνησε πρωτάθλημα με όλες τις μονάδες της Ρόδου. Καθιερώθηκε από τον διοικητή της μονάδας μας. Να είναι καλά όλα τα παιδιά και τους ευχαριστούμε για όλα. Και φυσικά είναι η φωνή της Ελλάδας, η ελληνική ραδιοφωνία, η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ταξιδεύουμε για λίγο ακόμα στο παρελθόν. Ταξιδεύουμε και στο παρελθόν με τους ναυτικούς μας, αλλά θα ταξιδέψουμε αθλητικά λόγω της ημέρας. Το 1987 λοιπόν, σαν σήμερα, η εθνική μας κέρδισε στην παράταση, την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, τη μεγάλη εκείνη ομάδα, την μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου μπάσκετ. Μάλιστα την κερδίσαμε δύο φορές η διοργάνωση. Χάσαμε μόνο νομίζω από τους Σέρβους. Όχι, χάσαμε από τη Σοβιετική μία φορά. Από τους Σέρβους κερδίσαμε δύο φορές. Και λοιπά και λοιπά. Ήτανε πραγματικά μέρες, στιγμές τρέλας. Εκεί λιποθυμίες έξω από το ΣΕΦ. Εισιτήρια δεν έβρισκαν. Το αδιαχώρητο στο γήπεδο και εκτός γηπέδου, κάτω στον Φαλιρικό Όρμο. Όλη η Ελλάδα λοιπόν στα πρόθερα της τρέλας. Ο Γκάλης ήταν γνωστός ως γκάγκστερ με 40 πόντους και ορισμένα πίθανα καλάθια που έμειναν στην ιστορία. Ο Γιαννάκης έφαγε το ξύλο, αν θυμάστε καλά, τη ζωή του από το θηριώδη Τσαντσένκο των 2-20, αν θυμόσαστε οι παλιοί. Ο Ανδρίτσος με την τέρας ψυχραιμίας, με τις δύο εύστοχες βολές του, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Και ο Καμπούρης φυσικά, ο Αργύρης Καμπούρης, ο αγαθός γίγαντας όπως τον έχουν αποκαλέσει, οι θρυλικές του βολές 4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης μας έστειλαν στους 7 ουρανούς. Και φυσικά να μην παραλείψουμε και τα υπόλοιπα παιδιά και τον Κώστα Πολίτη, το προπονητικό team. Θέλω να κάνω και την αναφορά μας στην αείμνη, στην φωνή, την αξέχαστη φωνή του αείμνηστου Φίλιππο Συρίγου εκείνη την περίοδο και ειδικά εκείνο το βράδυ. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε, όπως είπα και πριν, όλα τα παιδιά και τους υπεύθυνους του μπάσκετ για όλα αυτά τα χρόνια που το έφεραν εδώ που μεγαλουργούν οι ελληνικές ομάδες και η εθνική μας ομάδα στον παγκόσμιο χάρτη. Η πόντη της ελληνικής ομάδας, τελικό σκορ εκείνη το βράδυ 103-101 στην παράταση, ενώ το κανονικός αγώνας ήταν 89-89. Για την Ελλάδα σκόραναν Γκάλης 40 πόντους, Παναγιώτης Γιαννάκης 10, Καμπούρης 10, Ρωμανίδης 3, Φιλίππου δεν υπήρχε, δεν τερματίζεται, ήταν στον πάγκο, Παναγιώτης Φασούλας 10, ο Ιωάννου με 8 πόντους, ο Χριστοδούλου με 10 και ο Ανδρίτσος με 12 πόντους. Αυτή ήταν η ιστορική βραδιά εκείνης της εποχής, το 1987, 14 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή. Και επίσης, μια που το κάναμε, ας το ξανακάνουμε και θα ακούσουμε, αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον άλλο μεγάλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, τον αποκάλωσαν από εκείνη την περίοδο και έπειτα η αράχνη του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε να ακούσουμε λίγο, ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη την συνέντευξη πριν από μερικά χρόνια που παραχώρησε σε μένα. Πάμε στον Παναγιώτη Φασούλα, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Φασούλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στον Παναγιώτη.
Γεια σου Πάνο.
Καλησπέρα. Η αράχνη του ελληνικού μπάσκετ. Πώς πάμε, 30 χρόνια, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Είναι μια μέρα που ανταλλάσσουμε ευχές, χρόνια πολλά και τέτοια.
Πάντως, τα μαλλιά σας έχουν αλλάξει, Παναγιώτη, και τα δικά μας, έτσι έχουν αλλάξει.
Ναι, πολλά έχουν αλλάξει.
Πάντως, σε καλή κατάσταση κρατιέσαι. Κρατιέσαι σε καλή κατάσταση.
Υπάρχουν δύο ηλικίες στη ζωή ενός άνδρος. Τι κάνεις Παναγιώτη μου, για μια χαρά σε βλέπω Παναγιώτη μου.
Πάντως έδωσες και εσύ κύριε Φασούλα, δώσατε το στίγμα σας εκείνη την περίοδο, όλη την διάρκεια του Ευρωμπάσκετ και φυσικά μετά. Στείλατε και εσείς με το δικό σας τρόπο κόσμο νεολαία στα γήπεδα να παίξει και να αγαπήσει.
Κορυφαίος σέντερ του τουρνουά, έτσι μην το ξεχνάμε.
Ναι. Στην καλύτερη πεντάδα. Καλύτερη πεντάδα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Το λέγαμε και χθες με τον Παναγιώτη σε μια εκδήλωση που ήμασταν. Πώς μπορείς να επικεντρώσεις. Βεβαίως και υπήρχε ο Γκάλης που ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Παναγιώτης που ήταν ο κορυφαίος playmaker της οργάνωσης. Το ότι οι assists δεν μετράγανε και τόσο πολύ. Ήταν στατιστικό στοιχείο ο Παναγιώτη. Τα κοψίματα δεν τα μετράγανε καθόλου.
Μόνο για το NBA
μετράγανε. Ήταν μια διαφορετική λειτουργία. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη συμμετοχή των παιδιών, ακόμα και των παιδιών που παίξανε λίγο. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε ο Λινάρδο σε κάποιο παιχνίδι, αν δεν έπαιρνε ένα rebound, αν δεν έπαιρνε ένα καλάθι, ο Καρατζά, αν ο Ανδρέα ήταν φτωχό στι βολέ πριν από τον Καμπούρη.
Πριν τι βολέ,
δεν είχε κάνει προσπάθεια ο Μέμο.
Όλοι.
Αν δεν είχε βάλει τελικά τις βολές αυτές ο Καμπούρης, θα ήμασταν πουθενά, θα συζητάγαμε σήμερα. Δεν νομίζω να συζητάμε την επέτειο του Αργυρού. Όμως δεν συζητάμε την επέτειο του Αργυρού το 89, που ήταν μάλλον πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ίσως η μεγαλύτερη αυτή.
Κύριε Φασούλα, τι θα λέγατε στον συμπαίκτη σας και φίλο σας Παναγιώτη Φασούλα 30 χρόνια μετά?
Παναγιώτη Γιαννάκη.
Παναγιώτη Γιαννάκη, συγγνώμη. Τι θα του λέγατε?
Ποιο μιλάει?
Εσείς.
Εγώ θα έλεγα στον πρόσωπο Παναγιώτη, αυτό που το ξέρει, γιατί συναντιόμαστε, δεν βρισκόμαστε, ότι εγώ είμαι χαρούμενος, ευτυχής και περήφανος που ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων, γύρω στα 20 άτομα, οι οποίοι μέσα από αυτή τη διαδικασία των 12 ημερών, καταρχήν βάλαμε γενιές μέσα στο που λέγεται αθλητισμός, αλλά επειδή μιλάω στον Παναγιώτη και όχι γενικά τώρα για το τι συνέβη εκεί, θέλω να πω ότι τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είμαστε συγγενείς εδώ και 30 χρόνια, πρώτη συγγένεια μάλιστα, γιατί αυτό που μας ένωσε ήταν αυτή η μεγαλύτερη πορεία αυτών των 12 ημερών. Και αυτό τίποτα δεν μπορεί να το σπάσει, ανεξάρτητα που βρίσκεται ο καθένας, τι κάνει για στη ζωή του, αν μιλάμε κάθε μέρα ή δεν μιλάμε, τον Παναγιώτη τυχαίνει να μιλάμε. Με όλους όσοι βρισκόταν εκείνη την εποχή, έχουμε γίνει μια οικογένεια. Και μάλιστα αυτό φαίνεται και από φιλάρδους που δεν ήμασταν μαζί βέβαια στο ξενοδοχείο και στα πούλμα και στην αποστολή με τους φιλάρδους, αλλά και αυτοί αισθάνονται μια περίεργη συγγένεια μαζί μας, όπως και εμείς. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που η χώρα βρέθηκε τόσο πολύ ενωμένη, και άκουγα τον Παναγιώτη που έλεγε πριν, ότι δεν υπήρχε τον πινελί και την κερκίδα. Άρε, άχρηστε, γιατί δεν το έβαλε.
Μόνο θετική ενέργεια.
Βγάλε τον Βλάκα τον Τάδε και βάλε τον άλλο πίσω από τον
Θέλω να πω ότι το 1987 ήμασταν εν μέσω της δεκαετίας του 80, που όλοι γνωρίζουμε εκείνη τη δεκαετία, ήμασταν μοιρασμένοι. Μπλε με τους πράσινους, να θυμόσαστε όλα αυτά.
Τα μπλε και τα πράσινα
στα καφενεία.
Ενώσατε
όλη την Ελλάδα.
Δεν έγραφε κατά πράγματα. Υπήρχαν και Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟ Κάρι. Πάρα πολλές μάχες και οδομαχίες και περισσότερα στα γήπεδα. Δεν ήταν μια αθώα εποχή που τρέχαμε στα λιβάδια και αγκαλιάζαμε στο μάχη και ήταν. Ήταν μάγρα τα πράγματα στα γήπεδα και τότε. Δηλαδή δεν είχε καμία διαφορά. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό.
Επειδή μας πιέζει όμως ο χρόνος, κύριε Φασούλα, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων.
Ήταν από μια παλιά συνέντευξη. Είχα καλέσει τον Παναγιώτη Γιαννάκη, Παναγιώτη Φασούλα και άλλους μπασκετμπολίστες και άλλους διανούμενους και πολιτικούς και διάφορους άλλους από διάφορους χώρους. Τι έκαναν εκείνο το βράδυ? Αλήθεια, εσείς τι κάνατε εκείνο το βράδυ? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, να μας πείτε, να μοιραστούμε μαζί τι κάνατε εκείνο το βράδυ. Όμως εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα από τούτο εδώ το βήμα στους μεγάλους αυτούς, στη μεγάλη αυτή ομάδα του 1987. Θα ευχαριστήσουμε επίσης τον αείμνηστο Φίλιππο Συρίγο, ακούγοντας την αξέχαστη φωνή του, έτσι ένα απόσπασμα από εκείνο το βράδυ, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Για το τέλος. Ο Γκάλης με την μπάλα. 29 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου. 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριπάλ το Καβούρης και φάουλ ο Κοβόρο. Φάουλ ο Κοβόρο. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καβούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά η φάση. Το ριμπάουν του Καβούρη και το καθαρό φάουλ του Κοβόρου. Για να μην λένε για να μην τυχόν κούνησε, γιατί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του στήμου κύβατα. Αργύρης Καμπούρης. Και μόνο τη σοκετική από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερ για το Σιωβάησα σε τους τριών πόντων. Και η Μαράστο, είδα το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού.
Je passe sur le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent. Dans ses souliers le passager abruti. A des doigts qui s'expriment violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà.
Toujours l'été, encore l'été.
Τραγούδι, επιτυχία του 1987, Voila Lette, Negresses Vertes, έτσι, κάπως έτσι τα τραγούδια αυτά το διάλεξε ο καλός μας φίλος ο Ηλίας Διαμάντης που είναι εδώ στην παρέα μας. Έτσι, μια μικρή αναφορά στην ημέρα εκείνη του 1987. Να αλλάξουμε όμως, να αλλάξουμε πνεύμα, να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Είπαμε, η εκπομπή μας Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους που έχουν χύσει υδρότα, έχουν μοχθήσει, έχουν θυσιάσει, έχουν στερηθεί πολλά πράγματα για το καλό των ιδίων, για το καλό της οικογένειάς τους και φυσικά της ελληνικής ναυτιλίας. Και έτσι φέρανε την ναυτιλία μας παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο Ανατολικό Αιγαίο, σε ένα πολύ μικρό νησί, ναυτονήσι, δίπλα στο άλλο ναυτονήσι. Αυτή τη φορά δεν πάμε Χίο, πάμε Ινούσες. Εκεί στην σχολή του εμπορικού ναυτικού, στην ανώτερη σχολή εμπορικού ναυτικού για τους καπετάνιους, για τον πλοιάρχον, θα συναντήσουμε τον καπετάν τον δόκιμο, που θα γίνει καπετάνιος Λίαν συντόμως, τον Δημήτρη Σμέτη από την Καρδίτσα, φίλες και φίλοι, από την Καρδίτσα, από τις Οφάδες Καρδίτσας. Ένας φέρπης νέος, ο οποίος έχει χαράξει τη δική του πορεία και θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Καπετάν Δημήτρη, για χαρά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλησπέρα από τις όμορφες Ινούσες. Βρισκόμαστε εδώ με φόντο τη θάλασσα. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Αντίστοιχα τώρα αν ήμασταν στο πλοίο θα είχαμε βάρδια με τον αντιποπλοίαρχο.
Έτσι. Θα έκανε τι βάρδια θα έκανε στην 8-12 έτσι.
Θα τελείωνα ουσιαστικά στις 5 το κανονικό μοράριο, αλλά μετά εγώ θα ανέβαινα πάνω στη βάρδια του αντιποπλοίαρχου για να μάθω το περιττέρω πράγμα.
Περισσότερα, μάλιστα. Πώς είναι το καιρός κάτω στις Ινούσες?
Στις Ινούσες σήμερα είχαμε μια ηλιόλουστη μέρα, αρκετά ζεστή. Δηλαδή ήταν μια καλή αφορμή να πάμε να κάνουμε και μπάνιο στη θάλασσα.
Α, έχετε ξεκινήσει μπάνια?
Έχουμε ξεκινήσει, ναι, στα μικρά διαλύματα από τα μαθήματα. Εμείς οι σπουδαστές, τα απογεύματα πάμε και κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα.
Τέλεια. Έχει ωραίες παραλίες. Πες μας δύο λόγια για τις Ινούσες.
Λοιπόν, οι Ινούσες όπως είναι γνωστές ουσιαστικά πέρα από την ναυτική τους παράδοση αποτελούν έντονο επιχειρηματικό και εμπορικό ενδιαφέρον, γιατί από εδώ κατάγονται οι περισσότεροι πλειοψηφικοί εφοπλιστές. Η Νούση είναι ένας μικρός ναυτότοπος που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Θα έρθει σε επαφή με τη φύση, θα έρθει σε επαφή με ένα πραγματικά παράδεισο σε ένα τόσο μικρό μέρος, όπου μπαίνοντας στο νησί των Νουσών θα συναντήσει κάποιος το άγαλμα της Ινουσότητας μητέρας που χαιρετάει τους ναυτικούς, mm-hmm. ή αλλιώς το σύμβολο της γυναίκας που χαιρετάει τους ναυτικούς. Άρα κατευθείαν κανείς αντιλαμβάνεται ότι έχει έναν αυτότοπο και μπορεί να νιώσει αυτό που λέμε αυτοσύνη.
Το καταλαβαίνεις, το εισπράττεις αμέσως δηλαδή. Το
εισπράττεις πριν ακόμα φτάσεις στο νησί, συναντώντας όταν μπαίνει το πλοίο στο λιμάνι τη Γοργόνα, mm-hmm. σαν ένα μνημείο, και ακριβώς να φτάνει το πλοίο στο λιμάνι, το άγαλμα της Ινουσότητας της μητέρας. Αντίστοιχα, θα μπορεί ο επισκέπτης να επισκεφτεί το Ναυτικό Μουσείο Ινουσών, να έρθει σε επαφή με την Ινουσώτικη ναυτιλία και την ιστορία του τόπου, καθώς επίσης να του δοθεί και η ευκαιρία να επισκεφτεί την Ιστορική Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού, που έχει 58 έτη συνεχόμενα έτη λειτουργίας.
58, μπράβο, μάλιστα.
Η λειτουργία από το 1965 ως Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ενώ νωρίτερα λειτουργούσε ως Ναυτικό Γυμνάσιο.
Πολύ ωραία. Το 1965 λοιπόν συνεχόμενα λειτουργεί η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, βγάζοντας φουρνιές και φουρνιές καπετάνιους, έτσι, καπετανέων.
Ορίστε.
Σου ευχόμαστε και σε σένα, καπετά Δημήτρη Σμέτη, μεσούσης της εξεταστικής περίοδου. Θα τα πούμε και αυτά, αλλά πριν πάμε να μιλήσουμε για σένα και για την πορεία σου και τι ακριβώς περιμένεις από την ναυτιλία, πάμε ξανά στο νησί των Ινουσών. Αλήθεια, πόσοι κάτοικοι είναι?
Ακριβή αριθμό μπορεί να σας πω λάθος, αλλά
εντάξει,
μπορεί να
αριθμούνται
περίπου στους 400 μόνους κατοίκους, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρήστε με γι' αυτό.
Ναι, εντάξει.
Μαζί με τους σπουδαστές που ανερχόμαστε περίπου στους 100 σπουδαστές σε κάθε εξάμηνο, mm-hmm. Οι κάτοικοι και οι σπουδαστές συμπληρώνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στις Ινούσες.
Και σας,
σας έχουν υποδεχθεί οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, δίνεται και μια άλλη νότα στην καθημερινότητα, στη ζωή του νησιού, έτσι δεν είναι?
Δίνουμε, νομίζω, μεγάλη αξία στο νησί. Αν σκεφτεί κανείς ότι η συναστροφή μας με τους κατοίκους συναντάμε παλιούς καπετάνιους, δηλαδή όταν βγαίνουμε στα καταστήματα των νησών για φαγητό, σπουδαστές, ακούμε διάφορες πολλές φορές ιστορίες από παλιούς καπετάνιους και ανθρώπους της ναυτιλίας. Άρα θέλουν και αυτοί να μας μεταδώσουν αυτό που λέμε ναυτοσύνη.
Έτσι. Πολύ σωστά. Και ιστορίες και θύμησες, αλλά και γνώσεις, έτσι, γιατί αυτοί οι παλιοί άνθρωποι έχουν φοβερή εμπειρία και έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς ναυτοδιδάσκαλους οι οποίοι προσφέραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη σχολή σας εκεί στις Ινούσες. Ή αλλιώς, πώς τις λέμε, τις Ινούσες, Εγνούσα?
Ινούσα ή αλλιώς Εγνούσα, σωστά.
Ωραία. Δημήτρης Σμέτης, λοιπόν, από Σοφάδες. Για πες μας λίγο, εκεί πώς σου ήρθε εκεί στη μέση του κάμπου, του Θεσσαλικού κάμπου, διότι είναι κάμπος εκεί πέρα, έτσι. Πώς σου ήρθε σε ένα Δημήτρη, καπιτά Δημήτρη, η ιδέα, έτσι, να πεις ότι εγώ θα αφήσω τα χωράφια, τα στρέμματα, τις καλλιέργειες, δεν ξέρω τι άλλο, και θα πάω να μπλέξω με τη θάλασσα?
Κοιτάξτε, από πολύ μικρός με εγωίτευε η θάλασσα και το στοιχείο του μπλε χρώματος. Ήταν αρκετό να στα 19 μου έτη να καταχθώ στις διατάξεις του πολεμικού ναυτικού, να εκπληρώσω φυσικά την θητεία μου, να έρθω σε επαφή με πολλούς ναυτικούς και να αντιληφθώ ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου και να υπηρετήσω είναι η ελληνική ναυτιλία. Γι' αυτό και τελειώνοντας τη θητεία μου, αποφάσισα να μπω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και κατά την ολοκλήρωσή του έδωσα πανελλήνιες για να μπω στο κομμάτι της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού για να γίνω καπετάνιος. Δηλαδή θα ήθελα στο μέλλον να έχω πλήρης γνώση του ναυτικού επαγγέλματος και από θεωρητικής σκοπιάς αλλά και από πρακτικής.
Οπότε λοιπόν από μικρός είπες ότι εγώ το μπλε θα το τιμήσω, τη θάλασσα, την αρμύρα θα τη ζήσω.
Σε παιδική ηλικία δεν καταλάβαινε ήταν αυτό που με εγωίτευε. Εκπληρώνοντας όμως και το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και ερχόμενος σε επαφή με τη θάλασσα και τη χείο, αντιλήφθηκα τι ήταν αυτό που με έκανε να αγαπήσω τη θάλασσα.
Οι γονείς σου, οι δικοί σου, τι σου λέγανε όταν ανακοίνωσες, όταν είπες, παιδιά, εγώ θα ακολουθήσω κάτι διαφορετικό με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ πέρα?
Κοιτάξτε, η οικογένειά μου από μικρός μέχρι και σήμερα στέκεται αρρωγός σε ό,τι και να κάνω. Με συμβούλεψαν ότι δεν γνωρίζουν αυτό που πάνε να κάνω, δεν είχαν αντίστοιχα σχετική εμπειρία, αλλά ό,τι και να χρειαστώ θα είναι δίπλα μου. Αυτό εμένα μου έδωσε και μου δίνει τρομερή δύναμη για να ακολουθώ μέχρι σήμερα τα όνειρά μου.
Μπράβο. Και νομίζω ότι και εμείς σου δίνουμε δύναμη εδώ από την εκπομπή αυτή, έτσι, σε ένα μήνυμα που μου έστειλες πριν από μερικές ημέρες. Ακούγοντας τις εκπομπές και ακούγοντας τους ανθρώπους με τις ιστορίες και τα βιώματά τους, παίρνεις δύναμη και σίγουρα δεν το έχεις μετανιώσει, έτσι?
Σε καμία περίπτωση δεν το έχω μετανιώσει. Και επειδή γενικά ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και καλούμαστε ως νέα γενιά να σταθούμε ακμένοι σε αυτό το περιβάλλον, τα ερεθίσματα τα οποία έχω πάρει από την εκπομπή σας, από τηλεφωνικές συνεντεύξεις που κάνετε σε διάφορους ναυτικούς και γενικότερα ακόμα και από τους στίχους της μουσικής της οποίας παίζετε στην εκπομπή σας, εμένα μου δίνουν δύναμη να ονειρευτώ και αυτό το όνειρο να το κάνω πραγματικότητα.
Πολύ ωραία. Σε ευχόμαστε και σίγουρα θα τα καταφέρεις. Δείχνεις, ακούγεται, αφού κραζόμαστε από σένα, ότι το πιστεύεις και θα το φτάσεις μέχρι τέρμα. Και μπράβο σου. Δημήτρη Σμέτη από Σοφάδες στις Ινούσες είναι. Αλήθεια, πόσα άτομα είναι στη δική σου τάξη, στη δική σου χρονιά στην Ακαδημία Ευρωπλοιάρχων στις Ινούσες?
Αυτή τη στιγμή αριθμούμε στο δεύτερο έτος περίπου 38 άτομα είμαστε. Σαν δύναμη στο δεύτερο έτος είμαστε αρκετά υψηλό.
38 άτομα. Είναι τέσσερις φούρνιες, τέσσερις τάξεις, να το πούμε έτσι, δεν είναι?
Είμαστε τέσσερις τάξεις, όπου η μία τάξη λείπει λόγω του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο έτος που σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να εκπληρώσει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι.
Πόσα άτομα?
Είμαστε εμείς, το πρώτο έτος ανέρχεται στα 40 άτομα.
Είσαστε εσείς, ή το τρίτο λείπει μήπως εκπαιδευτικό?
Το τέταρτο έτος λείπει.
Το τέταρτο λείπει στο sandwich courses.
Σωστά, ναι. Λείπει να εκπληρώσει το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι και βρίσκεται το τρίτο έτος, που ουσιαστικά αποτελεί και το τέταρτο έτος στη σχολή.
Πόσα άτομα είναι στο τρίτο?
Στα 35.
35 και το τέταρτο, αν θυμάσαι?
Το τέταρτο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 32 με 33, με κάθε επιφύλαξη όμως.
Εσείς έχετε τα περισσότερα άτομα, 38.
Εμείς στα δεύτερο έτος, ναι.
Α, και 40, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είσαστε ισόκλειστοι, μένετε μέσα στις εγκαταστάσεις της σχολής, όπως και γινόταν παλιά?
Κοιτάξτε, μας δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μείνουμε και μέσα στη σχολή, αλλά και κάποιοι σπουδαστές επιλέγουν να νοικιάσουν σπίτι στις συνούσες. Εγώ προσωπικά διανέμω μέσα στις εστίες των νησών, στις εστίες από την Ακαδημία, που εδώ θέλω να τονίσουμε ότι είναι εξουπερπέστατες οι συνθήκες διαβίωσης. Μένουμε στο θάλαμο πρωτοετής, δευτεροετής και τριτοετής, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να...
Αποκτήσετε και φιλίες ακόμα.
Έχουμε και το κομμάτι της πειθαρχίας, αλλά και το κομμάτι της συνυπάρχουμε με διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Βέβαια, πολύ σωστό. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι συνθήκες θα υπάρχουν και στα καράβια, στο βαπόρι που θα πάει να ταξιδέψεις. Μια κλειστή κοινωνία που πρέπει να συνυπάρξεις και με άλλους ανθρώπους, με άλλους ναυτικούς, οι οποίες τώρα πλέον είναι και άλλες, από άλλες εθνικότητες. Και επίσης, Δημήτρη Σμέτη, είπες κάτι πολύ για την πειθαρχία. Πρέπει να μπαίνουμε σε κάποια καλούπια, τουλάχιστον έστω τους 5, 6, 7 μήνες, 8, δεν ξέρω πώς, γιατί τώρα δεν είναι τόσο μεγάλα τα μπάρκα όπως παλιά. Και φυσικά η πειθαρχία που ανέφερες πριν στη σχολή δεν είναι όπως ήταν παλιά, ή είναι? Γιατί εγώ θυμάμαι στη δική μου σχολή φορούσαμε στολές, υπήρχαν και μερικά τύπου καψόνια, υπήρχαν διάφορα άλλα πράγματα που σε βάζανε. Ήταν η μη στρατιωτική σχολή τότε, κάπως έτσι.
Θα σας μεταφέρω ακριβώς το κλίμα που υφίσταται στα τωρινά δεδομένα. Δεν είναι αυτό που υπήρχε παλιά, να είναι σόκλειστα τα παιδιά μέσα και να βγαίνουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από τη σχολή. Έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει το περιβάλλον. Ωστόσο, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, σπουδαστές, καθηγητές, τόσο διευθυντής σπουδών όσο και η διοίκηση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μας μιλούν με σκοπό να ενισχύσουμε την ομαδικότητα και να έρθουμε πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες του πλοίου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πριν φύγω για το εκπαιδευτικό μου ταξίδι, μας μάζεψε ο διευθυντής σπουδών και μας μίλησε σε συνεργασία με τον διοικητή, και ό,τι μας είπε, εγώ το βρήκα μέσα στο πλοίο.
Έτσι.
Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε λόγω του μικρού ατόμων που βρισκόμαστε στις συνούσεις.
Μάλιστα.
Η άμεση επαφή.
Λοιπόν, Δημήτρη Σμέτη, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό, μικρή ανάσα μουσική, και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για τα μαθήματα και για τις προοπτικές και για το πρώτο σου μπάρκο. Πάμε σε ένα τραγούδι Ηλία Διαμάντη και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς εδώ. Καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας.
Σου πρόσωπο σαν το φεγγάρι μοιάζει. Thank you. το ρόδο κοκκινάδι.
Η Ειρήνη Κονιτοπούλου, λεγάκι αείμνηστη Ειρήνη Κονιτοπούλου, τραγούδιστο «Ο ήλιος σε βασίλεψε» του Γιώργου Κονιτοπούλου τραγούδι, και το διαλέξαμε γιατί, όπως μας είπε ο καλεσμένος μας σήμερα, ο καπτά Δημήτρης Σμέτης σιγά σιγά βασιλεύει, πάει να ξεκουραστεί, πάει να φέξει αλλού ο ήλιος. Εκεί στις Ινούσες λοιπόν είμαστε, στο Βόρειο Αιγαίο. Και διαβάζω εδώ ότι στην αρχαιότητα το νησί ήταν, οι Ινούσες δηλαδή, ήταν φημισμένο για το καλό κρασί που του και πιστεύεται ότι από την ρίζα της λέξης Ίνος προέρχεται και το όνομα Ινούσες. Η ονομασία Εγνούσα, που την συναντάμε και αλλιώς, που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του νησιού, προέρχεται από το αρχαίο όνομα του φυτού της λιγαριάς Άγνος, Εγνούσα λοιπόν, που υπάρχει παντού στο νησί. Δημήτρης, δόκιμος καπετάνιος, Δημήτρης Σμέτης είναι εδώ στην εκπομπή μας, στις Καλές Θάλασσες, δεύτερο ετής της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού στις Ινούσες. Και έτσι είναι, καπτά Δημήτρη, ξεκινάει η εξεταστική.
Αύριο ξεκινάμε την εξεταστική μας.
Άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Τι έχουμε αύριο, τι δίνουμε?
Με πρώτο μάθημα ξεκινάμε τα ραντάρ.
Ραντάρ, εύκολο μάθημα.
Θεωρητικό και πρακτικό. Είναι αρκετά εύκολο μάθημα. Έχουμε το πλεονέκτημα, λόγω του σύγχρονου εργαστηρίου που έχουμε στην Ακαδημία, να ερχόμαστε σε επαφή με το κομμάτι το ραντάρ.
Ναι.
Έχουμε εργαστήρια, ναι. Έχουμε τις προσωμιωτές γέφυρες που τα μαθήματα γίνονται, χωρίζονται στην εβδομάδα σε θεωρητικά και πρακτικά. Εμείς πάμε και ένα μέρος του μαθημάτων γίνονται μέσα γέφυρες. Και αυτά που ακούμε στη θεωρία βλέπουν να υλοποιούνται στην πράξη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο μας βοηθά να αναπτύξουμε δεξιότητες και να έρθουμε σε επαφή με όργανα της γέφυρας, τα οποία τα βρήκαμε πάνω στο πλοίο και θα τα βρούμε και στο μέλλον.
Δηλαδή από εγκαταστάσεις έχετε αρκετά καλές, έτσι, έχετε και προσωμιωτές και από άλλα όργανα, γιατί για μένα πραγματικά, καπτά Δημήτρη, τα ραντάρ όπως και οι πηξίδες ήταν δύσκολο μάθημα. Εγώ ήμουν Μαρκώνης βέβαια, δεν πήγαινα για καπετάνιος, λίγο μέχρι να μάθεις ορολογίες, μέχρι να μάθεις πώς λειτουργεί και το όλα, ειδικά οι πηξίδες. Τώρα τα ραντάρ ήταν κάπως καλύτερα. Ένα μπλε βιβλίο ήταν με ένα γαλάζιο εξώφυλλο, κάπως έτσι.
Έχει αλλάξει το βιβλίο ραντάρ. Έχει βάλει καινούργια έκδοση στο Ίδρυμα Ευγενίδου και σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί. Καθώς επίσης οι αυτοδιδάσκαλοι οι οποίοι μας διδάσκουν το μάθημα έχουν φύγει από τη θάλασσα τα τελευταία χρόνια, άρα έχουν πραγματικά επαφή με τα όργανα της αμφιπλοείας και μας μεταδίδουν τη γνώση και την αυτοσύνη μέσα των μαθημάτων.
Πολύ σημαντική αυτές οι παρουσίες των αυτοδιδασκάλων στις σχολές σας. Είχαμε τον καπετά Μάκη Μπακόλα και άλλους οι οποίοι εξέφρασαν το παράπονό τους που ότι φεύγουν σιγά σιγά και δίνουν πολλά πράγματα και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Δίνουν τις γνώσεις τους, το είναι τους, και, γιατί άλλο η πράξη και άλλο η θεωρία.
Αναφέρεται έναν αυτοδιδάσκαλο ο οποίος τώρα δεν είναι στην Ακαδημία μας, αλλά αποτέλεσε πολύ σημαντικός παράγοντας με τις συμβουλές του στο πρώτο έτος της σπουδών μας. Για το δικό μας αναφέρομαι, με τις συμβουλές του, την αγάπη του για τη θάλασσα, και δόξα να πούμε ότι ήταν και αυτός Στεριανός ο οποίος αποφάσισε να υπηρετήσει την ναυτιλία.
Πάνω από τα βουνά, κάπου από το. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποιο σημείο της Μακεδονίας ήταν, νομίζω, από ένα ορεινό χωριό.
Από τη Μαυρομάτα.
Μπράβο, μπράβο.
Ευρυτανία,
μπράβο, σωστά.
Σωστά. Όπου ήταν σημαντική παρουσία, αποτέλεσε σημαντική παρουσία στην Ακαδημία και. Για μένα προσωπικά ήταν τρομερή πηγή γνώσης και αυτό που λέμε ότι οι ναυτοδιδάσκαλοι μεταδίδουν την αυτοσύνη, εγώ εισέπραξα ναυτοσύνη από τον καπτά Μάκη Μπακόλα.
Να του δώσεις χαιρετίσματα αν το δεις κάτω, θα τον βγάλουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή μας και εσένα, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις πάρα πολλά, δεν σταματάς. Αλλά πριν συνεχίσουμε, οπότε αύριο ραντάρ, μετά τι έχουμε? Έχουμε και άλλα μαθήματα, πόσα μαθήματα?
Έχουμε 8 μαθήματα ουσιαστικά στο έτος, κάποια οφειλόμενα που μπορεί να έχουμε από το πρώτο έτος.
Μπράβο, σιγά σιγά και καλή επιτυχία. Το δεύτερο μάθημα ποιο είναι?
Δεύτερο μάθημα είναι η διαχείριση κρίσεων.
Εύκολο, δύσκολο?
Εύκολο μάθημα. Εντάξει. Είναι περισσότερο θεωρητικό.
Ωραία.
Και μετά ξεκινάμε με τα πιο πρακτικά μαθήματα την άλλη εβδομάδα.
Καπιτά Δημήτρη Σμέτη, τι θα ήθελες να πεις στους νέους που δεν έχουν πάει ακόμα στη θάλασσα ή το σκέπτονται. Τι τους συμβουλεύει, λοιπόν, ένας νέος συμβουλεύει νέους. Για να δούμε.
Αρχικά να αντιληφθούν, ότι το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να βρούμε το βηματισμό μας και να έρθουμε σε επαφή με αυτό που έχουμε επιλέξει. Το ναυτικό επάγγελμα είναι απαιτητικό και προϋποθέτει υπομονή, επιμονή, θυσίες και κυρίως αγάπη για τη θάλασσα. Αυτό που θα συμβούλευα στους νέους που σε λίγο καιρό θα ταξιδέψουν στα ελληνικά πλοία σε όλες τις θάλασσες του κόσμου είναι να είναι θετικοί και αισιόδοξοι και να αντιμετωπίζουν τα πράγματα με σφαιρικότητα και θετικότητα.
Έτσι.
Τέλος, αυτό που εισέπρεψα εγώ από το πρώτο μου εκπαιδευτικό ταξίδι είναι ότι το ναυτικό επάγγελμα μας κερδίζει και προχωράμε μέσω αυτού, μας προσφέρει γνώση, εμπειρία, δύναμη χαρακτήρα και ψυχής.
Πολύ ωραία. Δύναμη χαρακτήρα και ψυχής, αντοχές λοιπόν, και φυσικά πάνω απ' όλα πρέπει να το αγαπάς αυτό, αλλιώς κάποια στιγμή θα σε ξεράσει, κάποια στιγμή θα σου βγει. Λοιπόν, θα σε ξαναφωνάξω, δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμως πριν σε αποχαιρετήσουμε θέλω να μας πεις το πρώτο σου μπάρκο, το εκπαιδευτικό, μια που αναφέρθηκε σε αυτό, τι ήταν, πες μας την πρώτη σου εμπειρία με το πλοίο, το μεγάλο αυτό που έφυγες, ποιο ήταν, πού πήγες, τι έκανες.
Εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα το πρώτο μου εκπαιδευτικό ταξίδι, επέλεξα τα φορτηγά πλοία. Ξεκίνησα από τη Βραζιλία, από το Port of Santos, με την εταιρεία Καράς Ελλάς. Η πρώτη μου επαφή με τη θάλασσα, ουσιαστικά με το που ανέβηκα πάνω στο πλοίο, το πλήρωμα με υποδέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη, κατανοώντας ότι βρίσκομαι σε ένα καινούριο περιβάλλον και ότι είμαι αγχωμένος. Οπότε κατευθείαν με κατατόπισαν με τις συμβουλές τους και με έκανε σανθό οικία, σε ένα χώρο άγνωστο για εμένα, μακριά από το σπίτι μου και μακριά από τη χώρα μου.
Βέβαια. Μάλιστα. Πώς το λέγανε το καράβι?
Aqua Gemini.
Aqua
Gemini.
Μάλιστα. Και πού πήγες, από πού το πήρες και πού πήγες?
Ξεκινήσαμε από Βραζιλία, πήγαμε στο Γιβραλτάρ, μετά στην Αίγυπτο, Τουρκία, ξαναγυρίσαμε στο Γιβραλτάρ, Αμερική.
Ωραία.
Στο Μεξικό και ξεμπάρκαρα πάλι από το Γιβραλτάρ. Και το πλοίο συνέχισε για Βέρα Κρούζ.
Κροσάρισες δηλαδή τον Ατλαντικό. Εσύ είχαν Ατλαντικό να πέρα δόθε. Πήγες από το Σάντος το πήρες, έτσι. Μια χαρά σου βλέπω. Το βάφτισμα του πυρός. Και έχεις χαιρετίσματα από τον καπιτά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου που μας ακούει ανοιχτά της Αλγερίας. Πάνε για Βέλγιο και λέει σε όλα αυτά που λέτε, πάνω απ' όλα η αγάπη για τη θάλασσα. Αν δεν το αγαπήσεις αυτό. Το λέει ο καπετά Γιάννης με τόσα χρόνια και γεια σου Γιάννη μου, καλές θάλασσες. Μια δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε, καπετά Δημήτρη Σμέτη.
Σε μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκα ήταν το ότι περάσαμε από τη Φώνα, αλλά η ψυχραιμία του πλοιάρχου και η γνώση του επαγγέλματος με βοήθησε και εμένα να μείνω ψυχραιμός και να μου δώσει δύναμη και να καταλάβω ότι όταν πραγματικά γνωρίζουμε κάτι, οποιαδήποτε πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και νομίζω, αξίζει αυτό το σημείο να τονίσουμε, ότι και η ελληνική ναυτιλία με τις αλλεπάλληλες κρίσεις τις οποίες έχει περάσει, αυτό το έχει αποδείξει.
Μάλιστα, βέβαια. Παιδιά, μας μιλάει ένας φέρελπης, ένας νέος, ένα ανερχόμενο στέλεχος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ο δόκιμος καπετά Δημήτρης Σμέτης. Πολύ ωραία τα λέει, όμως πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Καπετάνια, αφού όμως ανανεώσω το ραντεβού μας, κάποια στιγμή σίγουρα θα σε ξαναβγάλουμε. Θα δώσει σου χαιρετισμού σε όλη τη σχολή εκεί πέρα, σε όλα τα παιδιά, και ειδικά να δώσει χαιρετισμού στην οικογένεια Αγγελάκου, έτσι, τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ κάποια στιγμή.
Θα τους μεταφέρω, να είστε καλά, καλές θάλασσες και να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας.
Τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς, καπτά Δημήτρη?
Στους Έλληνες ναυτικούς, ότι η θάλασσα είναι μια θάλασσα ευκαιρίες, να αγαπάμε τη θάλασσα, να τη σεβόμαστε. Και η αγάπη και ο σεβασμός θα μας οδηγεί σε προορισμούς που πραγματικά δεν περιμένουμε.
Ωραία.
Έχει πολλές εκπλήξεις. Ευχάριστες εκπλήξεις.
Ευχάριστες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καπτά Δημήτρη, και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετισμούς. Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή επιτυχία στις εξετάσεις.
Σας ευχαριστώ.
Πες στον καθηγητή να βγάλει εύκολα, εύκολα θεματάκια.
Θα το μεταφέρεις. Γεια σας.
Λοιπόν, παιδιά. Μετράμε κύματα, μετράμε δευτερόλεπτα να σας αφήσουμε. Νίκος Πορτοκάλογλου, μετρώ τα κύματα. Ηλίας Διαμάντης στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες, για χαρά. Ευρωμπάσκετ ήταν πριν τόσα χρόνια, μην το ξεχνάτε. Αντώνης Καραγιαννάκης, του νου σας.
Thank you.